Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății! Iată că suntem la a cincea ocazie în care ne ocupăm de prevenirea accidentelor vasculare cerebrale. Necesitatea acestui subiect derivă din faptul că ateroscleroza este o boală destul de răspândită în țările civilizate și în țările în curs de dezvoltare. Ateroscleroza fiind legată în primul rând de niște dezechilibre alimentare, fiind legată de insuficientă mișcare fizică, fiind legată de stres și de anumiți factori care țin de stilul de viață. De aceea am considerat că a aborda acest subiect, cum să previi accidentele vasculare cerebrale, este un lucru de maximă necesitate, mai ales că majoritatea dintre noi suntem, să zic așa, îngroziți de perspectiva de a face un accident vascular cerebral, de a paraliza. Pentru a discuta astăzi despre factorul pe care mi l-am propus, unul dintre cei mai importanți factori capabili să genereze accidentul vascular cerebral, este fibrilația atrială. Stăteam puțin și mă gândeam la faptul că într-o emisiune trecută am vorbit despre hipertensiunea arterială, ca fiind o altă boală care are o puternică tendință de a favoriza accidentele vasculare cerebrale, fie cele de tip ischemic, fie mai ales cele de tip hemoragic, din cauza presiunii prea mari în vasele cerebrale, în arterele cerebrale. Dar de data aceasta nu ne vom mai raporta direct la vase, ne vom raporta întâi și întâi la organul în care se formează cheagurile. Cheaguri care ulterior pot să fie împinse în circulație și pot să ajungă în sistemul circulator cerebral, în arterele cerebrale, unde pot să înfunde un anumit vas, o anumită arteră de un anumit calibru și pot genera situația aceasta pe care noi o numim accident vascular cerebral, ischemie cerebrală sau infarct cerebral. Acestea sunt unul și același lucru. Fibrilația atrială. Înainte de a aborda boala ca atare și vom culege din această patologie a fibrilației atriale ceea ce este cel mai relevant pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, să spunem două, trei cuvinte despre inima. Inima este un organ musculocavitar cu formă conică și pereți bine dezvoltați, care dezvoltă o presiune înaltă în camerele ei. În unele camere o presiune mai mare, în alte camere o presiune mai mică. Ea are patru camere. Două atri, atriul drept, atriul stâng și două camere mai mari, ventriculii, ventriculul drept și ventriculul stâng. Funcția inimii este, în primul rând, funcția de pompă. E un ansamblu de două pompe, inima, aflate în serie. Pompa dreaptă, îi spunem noi, și pompa stângă, și când spunem pompa dreaptă ne referim la atriu drept, ventricul drept, când spunem pompa stângă, atriu stâng, ventricul stâng. Aceste două pompe sunt conectate printr-un sistem de vase care formează marea circulație și mica circulație. Marea circulație se mai numește și circulația sistemică, mica circulație sau circulația pulmonară. Ca să vă aduc aminte puțin din anatomia și fiziologia pe care ați învățat-o la școală în clasele 5-8, ventriculul stâng este pompa principală care trimite sângele prin artera aortă în marea circulație. Sângele pleacă prin artera aortă și se împarte o parte din sânge către cap, prin arterele carotide, o altă parte merge prin aorta toracică, ulterior abdominală, spre periferie, până la membrele inferioare. De acolo, circulația este preluată sau fluxul de sânge este preluat de capilare. Capilarele sunt niște vase foarte, foarte mici care fac trecerea de la artere, care și ele au calibru din ce în ce mai mic, la vene, care vor avea calibru din ce în ce mai mare. Sângele, deci, se va întoarce prin sistemul venos care aparține de marea circulație, se va întoarce în atriu drept. Deci pleacă din ventricolul stâng și se întoarce în atriu drept prin vena cavă inferioară și vena cavă superioară, dacă vorbim de circulația capului. Din atriu drept, sângele, trecând prin orificiul atrioventricular, străjuit de către o valvă atrioventriculară, numită valva tricuspidă, de aici ajunge în ventriculul drept, care este pompa consacrată pentru mica circulație sau pentru circulația pulmonară. Din ventriculul drept, sângele va fi împins prin orificiul de origine al arterei pulmonare, străjuit de asemenea de o valvă numită valva pulmonară, va fi împins către plămâni. Acest sânge, dacă vă aduceți aminte, el vine de la capilare, din circulația sistemică, vine descărcat de oxigen, el s-a dus cu oxigen din ventriculul stâng, prin aortă, până la periferie, acolo s-a făcut schimbul, a cedat oxigen, a luat bioxid de carbon, se întoarce prin vene la atriul drept, acest sânge neoxigenat, acest sânge încărcat cu bioxid de carbon, bioxid de carbon care trebuie eliminat. Și de aceea sensul sângelui este din atriul drept spre ventricul drept, din ventricul drept prin artera pulmonară, ajunge la plămâni unde se face acest schimb, unde acest sânge va ceda bioxidul de carbon, dar se va încărca din nou în urma inspirului, se va încărca din nou cu oxigen și va ajunge din nou sânge oxigenat în atriul stâng prin așa numitele vene pulmonare. Deci iată că în venele pulmonare circulă sânge oxigenat, iar prin artera pulmonară circulă sânge neoxigenat, exact pe dos decât în marea circulație. Pentru că în marea circulație, prin artere, circulă sângele oxigenat, prin vene se întoarce către inimă sângele neoxigenat. Am vrut să vă aduc un pic aminte despre mica și marea circulație. Lucrul acesta este important pentru a înțelege că pompa aceasta deservește ambele circulații, și cea pulmonară și cea sistemică sau generală a organismului. Ventriculul stâng, spuneam că e pompa principală care asigură plecarea sângelui din inimă și ajungerea lui până la periferie. El funcționează la presiuni mari. Presiunea din ventriculul stâng este de 5-6 ori mai mare decât presiunea din ventriculul drept. Desigur, în contracție, adică în sistolă, atunci presiunea e cea mai mare. Și noi înregistrăm această presiune de 120, 130, 140 de milimetri coloană de mercur, o înregistrăm cu ajutorul tensiometrelor. Și spunem, omul are tensiune arterială sistolică 12, 13 sau 14, în limbajul acesta comun, noi subînțelegem 12 centimetri coloană de mercur. În schimb, în limbajul medical, noi nu folosim această terminologie în centimetri, ci o folosim pe cea în milimetri, pentru că poate fi mai specifică. Decât să spunem 12,35, mai degrabă spunem că are 123,5 milimetri coloană de mercur. Deci, în ventriculul stâng se dezvoltă aceste presiuni mari între 12 și 14 centimetri coloană de mercur, 120-140 milimetri coloană de mercur. În ventriculul drept se dezvoltă presiuni, spuneam, de 5-6 ori mai mici, dar în diastolă, deci în relaxarea mușchiului cardiac, a ventriculului stâng, presiunea scade, nu mai este de 120-140 milimetri coloană de mercur, este de 70-80 milimetri coloană de mercur, adică 7-8 centimetri coloană de mercur. Contracția întregii inimi începe, să spunem așa, în atriu drept. Spunem așa pentru că ne referim acum la contracția sau la generarea impulsului electric care produce contracția mușchiului cardiac. Această generare are loc în atriul drept. E vorba de așa numitul nodul sinoatrial sau nod sinoatrial, supranumit și nodul lui Keith Fleck. El se află undeva pe peretele posterior al atriului drept și este format dintr-un conglomerat de celule miocardice numite de tip P. P-ul acesta vine de la cuvântul din limba engleză pacemaker, adică cel care face sau dictează ritmul, pace însemnând ritm. Aici se află pacemakerul principal al inimii, focarul care generează impulsul electric inițial. Aceste celule miocardice de tip P, celule speciale, sunt dotate cu această proprietate numită automatism cardiac, adică ele în mod automat pot să genereze impulsuri electrice în aceste celule, care sunt cam de 100 până la 110 impulsuri pe minut în repaus. 100-110. Cam acesta ar fi pulsul dacă n-ar mai exista altceva. Și anume, dacă n-ar exista sistemul nervos vegetativ parasimpatic. Există aceste două tipuri de sistem nervos vegetativ, parasimpatic și simpatic, care controlează funcțiile principale de care noi nu suntem conștienți. Respirația, bătăile inimii, digestia și așa mai departe. Așa numitul sistem nervos vegetativ parasimpatic, supranumit și tonus vagal, în repaus, este mai puternic decât acest sistem nervos vegetativ simpatic. Și el, sistemul nervos vegetativ parasimpatic, pune o frână, ca să spunem așa, impulsurilor pe care le generează cu atâta frecvență nodul sinoatrial, adică cel care descarcă 100-110 bătăi pe minut. Și se ajunge ca frecvența cardiacă, sub acțiunea acestui nod sinoatrial, dar și cu frâna pe care o pune sistemul nervos vegetativ parasimpatic, să genereze între 60 și 80 de bătăi pe minut, adică pulsul obișnuit, ritmul obișnuit al inimii, 50, 60, 70 de dorit pe minut. Acest impuls electric din atriul drept ulterior se propagă spre restul inimii și s-au descoperit că ar exista aproximativ 3 căi de conducere pe unde o ia acest impuls. În mare, acest tip impuls se deplasează din atriul drept spre atriul stâng odată, printr-un ram al unui fascicul numit fasciculul Bachmann, dar se deplasează și prin alte două fascicule către nodul atrioventricular. Nodul atrioventricular este următoarea stație principală unde trebuie să ajungă impulsul. A pornit din atriul drept, din nodul sinoatrial, el trebuie să ajungă, pentru a contracta ventriculii, trebuie să ajungă în nodul atrioventricular, numit și Aschoff-Tavara. Și ca să ajungă de aici până dincoace, din atriu până în septul dintre ventriculi, acolo unde se află, de fapt, la limita între atri și ventricule, ca să ajungă acolo, el o ia pe două fascicule, fiecare cu mai multe ramuri, fasciculul Wenckebach și fasciculul Torel. Nodul atrioventricular, acest al doilea nod, a doua stație, are o frecvență proprie și el poate genera, cu alte cuvinte, bătăi cardiace, poate genera impuls electric, dar nu cu o frecvență de 100, cum poate genera nodul sinoatrial, frânat de către sistemul nervos vegetativ parasimpatic la 60, să zicem. El poate genera frecvență cardiacă aproximativ de 40 de bătăi pe minut. Sigur, el nu face lucrul acesta decât atunci când comandantul lui nu este la servici, ca să spunem așa. Adică atunci când nodul sinoatrial nu trimite impulsul pe care îl trimitea cu frecvența respectivă de 60-80 pe minut sau 50-80 pe minut și el singur va genera aceste 40 de bătăi pe minut, acest nodul atrioventricular. Spuneam noi că se mai cheamă nodul lui Aschoff-Tavara. Din nodul atrioventricular, impulsul se propagă spre ventricul prin fasciculul lui His, aflat chiar în grosimea septului interventricular, adică acelui perete care desparte cei doi ventriculi, drept și stâng. frecvența cu care fasciculul His ar putea și el să genereze impulsuri electrice este mai mică decât a nodului atrioventricular, așa cum frecvența nodului atrioventricular era mai mică decât a nodului sinoatrial. Fasciculul His, dacă nu are o comandă venită de deasupra sa, din nodul sinoatrial sau din nodul atrioventricular, el va genera, conform automatismului de care este capabil, va genera o frecvență de 25 de bătăi pe minut. Deci, iată, 60-80, de fapt 100, ulterior 40 și fasciculul His 25 de bătăi pe minut. Acest fascicul His se împarte în două ramuri, de unde sau prin care impulsul se distribuie la mușchiul ventricular prin așa numita rețea de fibre a lui Purkinje. Și în final, prin această rețea de fibre ajunge impulsul la miocard. Miocardul drept pentru, spuneam, circulația pulmonară, miocardul stâng pentru contracția care trimite sângele în circulația mare, în circulația sistemică. Deci, în atriul drept, acest impuls electric inițial se transformă într-o undă de contracție și atriul se contractă. Peretele atrial se contractă. Această contracție a peretelui atrial se propagă, da, spre ventricul sub acțiunea impulsului care călătorește din nodul sinoatrial în nodul atrioventricular. Această contracție a peretelui atrial se propagă deci spre ventricul și trimite sângele în ventricul, da? Atriile trimit sângele în ventricul, contribuind aproximativ cu 15% la umplerea acestor ventricule. Deci numai contracția atrială poate să ofere cam 15% din volumul de sânge care ajunge în ventricul. Aceasta este în cazul unei inimi sănătoase. Dacă ventriculii sunt mai rigizi, adică non-compliant, spunem noi, nu se dilată suficient, poate a fost acolo o stenoză aortică și atunci ventriculul acela stâng a fost forțat să pompeze împotriva unei rezistențe, stenoză însemnând o îngustare a orificiului prin care sângele trebuia să iasă din ventriculul stâng, să intre în artera aortă. Deci stenoza aortică a forțat ventriculul stâng să își crească efortul pentru a învinge această rezistență și atunci mușchiul cardiac s-a îngroșat. Da? Deci e vorba despre o rigidizare, o îngroșare a mușchiului cardiac, a ventriculului stâng. Dar nu numai stenoza aortică poate să supra-solicite ventriculul stâng. O hipertensiune arterială veche în timp poate să producă atât de mult stres ventriculului stâng, cât ventriculul stâng, pentru a învinge această presiune crescută din vasele de sânge, din arterele circulației sistemice, trebuie să își intensifice efortul și atunci mușchiul se hipertrofiază. Deci iarăși o situație în care mușchiul este mai rigid, ventriculul stâng. Mai există și așa numită cardiomiopatie hipertrofică, da? Care se caracterizează printr-o creștere a grosimii peretelui ventriculului. Fie că este concentrică, fie că este asimetrică, cert este că pereții ventriculului stâng pot să fie mai rigizi. În acest caz, când ventriculii sunt mai rigizi, 40% din umplerea ventriculului este dependentă de contracția atrială. Deci e nevoie de mai mult din sângele pe care îl poate oferi atriul prin contracția lui. Cam 40% constituie volumul care ajunge în ventriculul stâng numai prin contracția acestui atriu. Deci problemele de contracție atrială duc la o scădere importantă a debitului cardiac, pentru că în această patologie, scăzând această capacitate de contracție a ventriculului stâng, ventriculul stâng este dependent de contracția atriului și dacă se întâmplă ceva cu contracția atrială, nu numai cu cea ventriculară, și cu cea atrială, atunci 40% din sângele de care ar fi beneficiat ventriculul stâng lipsește, ca să spunem așa. Pentru că, de fapt, fibrilația atrială, așa cum îi spune și numele, ce este? Este o bătaie, este o contracție a atriului, dar este o contracție neregulată. Este o contracție haotică a inimii, în general, dar în special a atriilor despre care vorbim acum și pe care le avem în atenție. Pentru că atriile, în loc să se contracte, ele de fapt tremură. Adică fibrilează. În loc să se contracte, ele tremură. Frecvența cu care ele tremură sau fibrilează este cam de 350 până la 600 de contracții slabe pe minut. Contracții haotice. Ventriculii se contractă neregulat din cauza acestei contracții haotice și ineficiente a atriului stâng, de exemplu. Vorbim acum de ventriculul stâng. De regulă, ventriculii într-o fibrilație atrială se contractă nu numai neregulat, dar se contractă și destul de rapid, de regulă. În stare de repaus, peste 100 de bătăi pe minut ale ventriculului stâng de data aceasta. Deci iată atriile cu 356 de bătăi pe minut, ventriculul cu peste 100 de bătăi pe minut, ca regulă generală. Fibrilația atrială este cea mai frecventă aritmie cardiacă pe care o întâlnim în practica clinică. Ea afectează în Statele Unite peste 2 milioane de americani. În timp ce în România o să vă puneți întrebarea cam câți sunt afectați. De ce mi-am ales să vorbesc despre acest subiect? Iată că în România statisticile din 2013 spun că peste 200.000 de persoane suferă de această boală de fibrilație atrială. Vorbim doar de persoanele pe care noi le știm ca medici sau ele se cunosc ca atare aceste persoane. Dar există șansa ca foarte multă lume să aibă episoade de fibrilație atrială asimptomatice, episoadele, și despre care pacientul sau persoana respectivă să nu știe absolut nimic, deci s-ar putea ca fenomenul să fie mult mai frecvent, să aibă loc mult mai frecvent în populația generală. Șansa de a face o fibrilație atrială crește pe măsură ce înaintăm în vârstă. Deci iată de ce trebuie să fim din ce în ce mai interesați de acest subiect. Se anticipează o creștere cam de 3 ori, da? O triplare a cazurilor de fibrilație atrială în Statele Unite, pe măsură ce populația va îmbătrâni în următorii 20 de ani. Deci triplare, vă imaginați ce înseamnă lucrul acesta, aceasta înseamnă toate celelalte riscuri pe care le aduce fibrilația atrială odată cu ea. Fibrilația atrială este de regulă sau aproape întotdeauna o boală recurentă, o boală care revine. Singura excepție, am putea să o spunem, sau două excepții, ar fi acea fibrilație care apare în asociere cu hipertiroidismul. Dacă vei corecta hipertiroidismul, dispare fibrilația. Hipertiroidismul însemnând o exacerbare a funcției tiroidei, o descărcare de prea mulți hormoni tiroidieni. Și a doua situație ar fi intervențiile chirurgicale, care și ele pot să producă o fibrilație atrială ca reacție la intervenția chirurgicală. S-a terminat operația, a dispărut fibrilația. Care sunt tipurile de fibrilație pe care le întâlnim? Sigur, se pot face clasificări din mai multe puncte de vedere, dar aș menționa pentru început fibrilația atrială paroxistică, fibrilația atrială persistentă și fibrilația atrială permanentă. Să vedem care e diferența între cele trei. Fibrilația atrială paroxistică înseamnă că un episod de fibrilație atrială apare și dispare în mod spontan, de regulă, cam în 7 zile. Dar majoritatea episoadelor nu țin nici măcar 24 de ore. Acestea sunt episoadele de fibrilație atrială paroxistică. De la câteva ceasuri până la maxim 7 zile. Dacă se depășesc cele 7 zile, atunci vorbim despre fibrilație atrială persistentă. Episoadele trec de 7 zile și atunci, bineînțeles că e nevoie de mijloace farmacologice sau o intervenție electrică asupra inimii pentru a termina fibrilația atrială persistentă despre care vorbim. Al treilea tip este atunci când s-au depășit și cele 7 zile și s-a depășit de fapt un an. Când vorbim de depășirea unui an de când a debutat fibrilația atrială, atunci vorbim de fibrilație atrială permanentă. Și lucrul acesta se întâmplă fie pentru că nu s-a reușit să se producă o cardioversie eficientă, adică o procedură prin care inima este făcută din nou să bată în mod regulat, sau pentru că nu s-a încercat această cardioversie. Există câțiva factori de risc și în finalul acestei emisiuni aș vrea să îi menționez și în emisiunea viitoare să ne ocupăm de câțiva dintre ei. Care sunt factorii de risc pentru fibrilația atrială? Spuneam mai înainte, crește odată cu vârsta. Hipertensiunea arterială este iarăși un factor de risc. Diabetul zaharat e un factor de risc pentru fibrilația atrială. Tireotoxicoza, spuneam mai înainte, adică o hipertiroidie. Insuficiența cardiacă este și ea factor generator, posibil generator de fibrilație atrială. Boala coronariană, da? Boala coronariană ischemică, boala cardiacă valvulară, probleme cu valvele inimii, boala pulmonară, cum ar fi bronhopneumopatia obstructivă cronică sau apnea spontană în somn, adică se oprește în respirația în timpul somnului pentru câteva zeci de secunde, poate, sau, de asemenea, după intoxicația cu alcool, așa numita inimă de vacanță, când oamenii beau fără măsură, pot să facă fibrilație atrială. De asemenea, după stimularea sistemului nervos vegetativ parasimpatic, da, un tonus vagal exagerat, fie printr-un efort mare pe care îl face persoana sau printr-un prânz copios, excesul de cofeină și, în final, fără nicio cauză aparentă, există așa numita fibrilație atrială solitară. Vă mulțumesc pentru atenția din această emisiune și vă invit să rămâneți pe recepție pentru a vedea ce puteți să faceți pentru a evita riscul de accident vascular cerebral, tratând așa cum trebuie fibrilația atrială. Pe data viitoare!